Салам. Башлыклар бізі доландырян кіші болондын башқа, бізі қорайан хэм кішідір. Көпчілік өз башлығы хаққында ғоу пікірді болмайыр. Везіпеді отырған кіші адамгершілігі ұнытып, ченден аша бұйсанжан болып кедияр деген пікір аз кем доғры. Йөне хэмі башлықлары таш оның ялыларын қатарына қошмақ адалаттан болмайыр. Худай, кімідір біздің үстімізден башлық етіп қоян екен, демек бұнда бір даналық бар. Худай шо адам арқалы біздің хаятымызда бір нәмі етмекчі. Иса Месих дөрінді Никодим атлы адам, фарисейлардандый ве діни мұғалімлердің бириди. Ол өрен абырайлы ве юқары мертебелі шахс болану үчін хем күндізі дәл гейджесі хич кімі білдірместен Исаның өміне келін. Бұндан башқа римлі юзбашчы хем Исам ықтықад еден. Бұ ықтықады Иса Месихи хайран қалдырыпты. Яда болмаса Иса Месихин жесетін алып көммек үчін рухсат алан Аримятиялық Юсуф атлы адамы алайлын. Ол юқары генешін мешхур ағзасы болоны білен білі Иса Месихин шегірдіді. Ол Иса Месихи түйс юректен инаниандығын хич кімі ачманды. Бұның ялылар Иса Месихин дөрінді болышы ялы, бізің дөрімізді хем болышы мүмкін. Худай башлықларымызы юрегінде ішлемегі қадыр. Иса Месих асманы көтерілінен соң шәгіртлері хөвес білен юректен хызматларды давам еден. Шәгіртлерінің бұ ішлері юқары генеш ағзаларыны чашқынлыға кетірді. Шоның үчін шәгіртлерін ұшылап алып, хөкім етмекчі болдылар. Шәгіртлерінің сөзлері генеш ағзаларының ғазапыны кетіреді. Йөне фарисейлардың бірі Тавраты баян едичи бүтін халқның хурматыны қазанан Гамалиел атлы бір адам генешті орнынан тұрып, шәгіртлері қысқа вақта дашара чықарып дұрмақларыны бүйірді. Соң генеш азаларына шейлі деді. Эй, Исраил әрлері, бұ адамлардан сересап болыңлар. Сізлер нәмі етмекчі сізлер? Инха бұннан өң өзіні бейік адам ялы көргізен февда пейда болды. Оңа болса 400 кіші қошылды. Ол өлдірілді. Оңа қошыланларын хеммесі дағап, йоғалып кеттілер. Ондан соң халқы язғыдан кечірме вақтында Жәлиледен Яхуда пейда болып, әнчімі халқ изіннен алып барды. Йөне ол хам хелек болды ве оңа еренлерін барысы дағап кеттілер. Енді сізлер бұ адамлардан еліңіз алыңлар деймен, олары қоуып көй беріңлер. Чүнкі егер бұ еділен башланғыч, бұ херекет инсан іші болса, вейран болар. Йөне, егер Худайдан болса, сізлер бозып білмеңіз. Ене сіз хем Худайы қаршы сөвіш еденлерден болып қалмаңлар. Гамалиел шол вақта Иса Месихин нәйілі ғуы танияныны білмес. Бұны оның сөзлерінен тахмин етмегіміз мүмкін. Ол хем Иса яшырынча юрегінде инанып, юрелерден бейрі болан болмағы, яда шол вақта Худайын доландыры шы білен доғыры дана маслахат берен болмағы мүмкін. Гамалиел хаққында мұқаддес кітапта көп язылмадық. Нәмі болса, хем Худай Иса Месихе қаршы болонларын юреклерінде хем ішлемегі мүмкіндігіні Гамалиел мысалында көрмегіміз мүмкін.